Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan sa naše strane, slušate Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, izdanje za 7. avgust. U današnjem izdanju naši sagovornici su dvojica književnih i novinarskih veterana. Prvi sagovornik je Filip David, pisac i dramaturg, prijatelj Borislava Pekića i poznavalac njegovog dela, ali u fokusu razgovora je opus Borislava Pekića, posebno njegovi londonski dani, zato što je to sadržaj teksta Filipa Davida, njegovog priloga za antologiju priča inspirisanih Pekićem pre vremena čuda, koji je sastavio Vule Žurić. Drugi sagovornik nam je novosadski pisac i novinar Mihal Ramač. Povod za razgovor je njegova knjiga priča Noć na stanici Keleti, koju je nedavno objavila Novosadska kuća Akademska knjiga. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, imam to posebno zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg sagovornika, gospodina Filipa Davida, pisca, dramaturga, profesora u penziji, mogu tako nastaviti.
I nepoželjnu ličnost. U mnogim krugovima.
Persona non grata, da. Ali u ovoj emisiji svakako niste.
Da, hvala.
Rekao bih i na ovom programu i više puta smo razgovarali. Veoma je podsticajan povod danas, ne samo antologija priča inspirisanih prozom Borislava Pekića, već i jedna godišnjica koja je zapravo motivisala i nastanak ove antologije. Prošle nedelje je Beogradska laguna objavila antologiju pod nazivom Pre vremena čuda, koju je Vule Žurić priredio, a gde, gospodine Davidi, vi imate jedan svoj prilog, pored 20 drugih uglavnom priča i uglavnom, da tako kažem, pisaca lagune, mada ne samo njih. Vaš prilog se zapravo odnosi na vaše sećanje druženja sa Borislavom Pekićem, odnosno boravkom u kući Pekićevih u Londonu tokom 1970-ih godina. Pa bih vas zapravo na početku pitao o funkciji jedne ovakve antologije koja je očigledno komemorativna, odnosno povod je 90 godina od rođenja našeg značajnog pisca. S druge strane, ako se čitaju ove priče, one predstavljaju neku specifičnu recepciju Pekićevog dela od jednog dela naše književne scene. Koliko, po vašem mišljenju, jedna ovakva antologija povećava interesovanje šire čitalačke javnosti za Pekića, kao i za njegovo delo, odnosno koliko pruža mogućnost jednog novog čitanja tog proznog i uopšte raznovrsnog dela?
Moram reći da nisam još stigao da pročitam knjigu. Ja sam svoj taj uvodni deo odradio, poslao Vuletu Žuriću, koji je organizator čitavog tog posla. Ali generalno, govoreći, ja mislim da ima to smisla. Ima to smisla upravo zato što se obeležava neka godišnjica Pekića i govori se onda o piscu i postaje malo šire poznato koliko je Pekić prisutan ne samo kod čitalaca, nego koliko je prisutan kod ovog drugog dela, kod pisaca. Ne znam sad koliko je to običajno kod nas, ali vidim da poslednjih godina, zahvaljujući Laguni i nekim antologičarima, prave se takvi potezi koji su neka vrsta književnog poduhvata, ali naravno, na kraju krajeva sve zavisi od toga koliko su te priče posvećene Pekiću ili u kojima se Pekić pojavljuje kao ličnost, koliko su ono dobro napisane u književnom smislu. Ali čak i ako to izuzmemo, mislim da sve to vredi, poduhvat vredi, jer Pekić pored svojih romana, pripovedaka, memoara, putopisa i tako dalje, prisutan je i na ovaj način zanimljiv kao neki poduhvat književni koji se organizuje u čast jednog pisca.
E sad bih podsjetio na vaš prilog u ovoj antologiji. Vi ste nas, kao što rekoh, podsjetili na susrete koje ste imali s Pekićem u Londonu. Tu ste boravili kao urednik dramskog programa na televiziji Beograd, gde ste dolazili da otkupite određen broj britanskih televizijskih serija i filmova i napisali ste da vam je Pekić u tome bio od velike koristi i da ste s njim delili afinitet prema televizijskim serijama i posebno prema žanrovskim radovima filmskim, kao što su ponoćni horror filmovi, ovde vas citiram, dela naučne fantastike i makabrične literature. Napisali ste da vam je Pekić još 70-ih preporučivao dela Denisa Vitija i Stephena Kinga, posebno roman It. Eto sad jedno malo biografsko pitanje. Kako su zapravo izgledali vaši londonski susreti i kako objašnjavate tu vašu obostranu strast prema delima žanrovskog profila?
Pa od naše književne grupe, a mi smo bili književna grupa kad smo počeli da piše Mirko Kovač, Danilo Kiš, Bora Pekić i moja malenkost, jedini smo Bora i ja imali afinitet prema fantastici. Mirko Kovač, to je recimo zanimljivo, Mirko Kovač koji je u svom delu ima fantastike dosta, ali tu vrstu recimo naučne fantastike on je odbacivao, smatrao da to nešto neozbiljno. Danilo Kiš koji opet recimo voleo Borgesa, a Borges je jedan od pisaca koji je apsolutno pisac i fantastike i osnivač nekih novih rodova, maltene. On nije isto tako voleo, je bio vezan za neku stvarnost. I stvarnost je i njemu i Mirku bila povod da krenu u pisanje. Tako da Bora Pekić je bio drugačiji, on je bio klasičan pisac, ajde kažem, i uvek isticao Tomasa Mana kao svoj uzor i u svom radu. Radio je svakog dana, radio uporno, puno je pisao i tako dalje, ali ne samo po tome, nego i po žanrovskoj raznolikosti. Kod Tomasa Mana vi možete uočiti i romane gde imate fantastika, prožima sa nekom realnošću, sa nekom društvenom stvarnošću. I Bora Pekić je po tome najbliži bio od klasika Tomasu Manu, a mi smo prirodno nekako, ja sam odgajen bio na fantastici, počele sa Kavkom, pa Edgar Allan Poe, američka horor književnost, pa tako dalje. I tu sam našao sa Borom ove dobre veze i mi smo uvek u svakom našem susretu razgovarali o tome šta je novo u fantastičnoj literaturi. E sad, kad se radi o dramama koje meni Bora Pekić preporučivao kad god sam dolazio kod njega, provodio tih desetak dana dok su trajale te sesije, on je tu bio jedan od ljudi, a takvih nema mnogo, sa vrlo izraženim kriterijima. I on mi je meni predlagao ne toliko fantastiku i horor što se tiče dramskog programa, nego drame koje su govorile o socijalnoj situaciji engleskoj, pobunama radnika, štrajkove. Ono što je bilo vrhunsko u to vreme u engleskoj dramskoj produkciji i sećam se da smo tu otkrili recimo Kena Loacha koji je posle prešao na film i mnogi engleski reditelji vrhunski su počeli na televiziji. To je bilo zlatno vreme BBC-eve drame koje je bilo uzor svuda u svetu kako se pravi odlična televizijska drama. I mi smo ne samo što smo kupovali te sjajne njihove drame, nego smo od njih i učili šta mi treba, koju vrstu, koju žan dramski, posebno recimo dokumentarnu dramu gde smo postigli određene uspehe i tako dalje, engleske dramske pisce koje smo uzimali smo njihove tekstove. Tako da je to ta veza sa BBC-em i sa nezavisnom engleskom produkcijom je u mnogome koristili nama koji smo radili u to vreme u dramskom programu televizije da nešto učimo, naučimo i da koristimo neka iskustva.
U svom tekstu također pominjate da je u to doba se Borislav Pekić pripremao da piše Besnilo, možda jedan od njegovih najpoznatijih fantastičnih, neofantastičnih, distopijskih romana koji je to ove godine dobio na svojoj aktuelnosti i da je prikupljujući građu sa opremom, fotoaparatom, sa magnetofonom išao po londonskom Heathrowu i beležio i da su ga i tad primetili kad su saznali o čemu se radi da su mu poklonili mapu Heathrowa, što s obzirom posljednje dve decenije i ono što se dešava sa globalnim terorizmom, siguran sam da danas to ne bi bilo moguće. I također pomenjate da na kraju, iako je sklopio dogovor sa poznatim američkim izdavačem, nije tamo objavio svoj roman jer su mu sugerisali da ga prepolovi. Kako vi gledate posebno na žanrovsku i ovu fantastičnu distopijsku književnost koju je Borislav Pekić pisao i zato što je želeo, ali i zato što je to u izvjesnom smislu bilo lukrativno? Da li je to Besnilo najbolji roman, a naravno ima ih nekoliko?
Pa po meni jeste Besnilo. Ja lično sam veoma voleo Besnilo i mislim da je Besnilo isto jedan roman koji je vrlo filmičan, mada je posle toga snimljeno nekoliko filmova o tim apokaliptičnim trenucima čovečanstva i tako dalje, a Besnilo se uklapa u taj žanrovski trend. Jeste, tu je bio problem, on je imao ugovor sa Harkur Jovanović, tako se zvao čuveni izdavač američki, da napravi roman od 150-200 strana, a on je napisao besnedu od 500, koliko se ja sećam, strana. I kad im je ponudio, oni su rekli skratite, pa ćemo objaviti. Njima je važan bio financijski efekat. On je to odbio i onda je to kasnije objavljeno u nekoliko prevoda, više prevoda. Posebno je bio, mislim, taj među mladima dobro primljen, jer je to bio ipak u tom trenutku za naše prilike jedan novi žanr. A Bora Pekić je to pisao sa punom snagom, jer on ništa od onoga što je radio nije mogao da radi ono što se kaže levom rukom, da uradi neku obavezu i tako da. On je uvek gledao da to uradi maksimalno. Po tome mislim da je on predstavio izuzetak u našoj literaturi, jer bio sam prisutan, eto, mislim, i to mi je čast bila sad iz ove perspektive gledajući, da posmatam čak kako radi. Jer ja sam kod njega tih desetak dana spavao, provodio vreme, odlazio na te projekcije, ali onda se vraćao. Ali ujutru, recimo ja 8:30 siđem da doručkujemo, on je već za tih 2-3 sata ustao negde 6:30, on je već 16 strana napisao svakog dana, vredno, da mi da pročitam, ja pogledam i mogu da kažem, odmah se videlo da svi tih 16 strana mogu otići ako treba u štampu. Tako je to dobro, pažljivo urađeno, ali on ima velike pripreme za to. Ne samo da je obilazio, recimo, za Besnilo Hitrou, da je uzimao sve te podatke, na mape, ne znam šta, nego sam bio svedok i hodočašće Arsenija Njegovana, koji je u stvari jedan samo deo, trebalo da bude velike njegove priče o građanskoj stvaranju građanske klase u Srbiji. On je imao tu kartoteke, niz kartoteka o ličnostima, ko je kome rod, ko je zanimanja. Zidovi su bili genealoški ispisani isto u tom smislu. Imao je oko vrata, nosio je kasetofon u koji je diktirao neke scene, istovremeno dok je presađivao biljke u svoj bašti iz staklene bašte u zemlju u tom vremenu, negdje u aprilu, čini mi se da je to bilo. Stalno je bio pod utiskom onoga što je radio. Gomile knjiga su na njegovoj polici bile iz raznih oblasti prava, ekonomije, sociologije, jer on nije završio fakultet jer je bio zaustavljen presudom nekom, jer je pripadao demokratskoj omladini pa je odgovarao. Ko se time zanima može to pročitati i u njegovoj biografiji i objavio je nekoliko knjiga na tu temu, ali je za svaki svoj roman, a pogotovo za Hodočašće, proučio, ja mislim, završio 2 ili 3 fakulteta. I on je bio u tom smislu, apsolutno je znao sve o onim oblastima o kojima je pisao. I to je bilo izuzetno, za svako poštovanje, stvarno izuzetno. Mada imamo i suprotnih primjera, ne mora to ništa da znači. Mirko Kovač, koji je završio 7 ili 8 gimnazije i to, kako kaže u svojim memoarima, potpuno nezainteresan za gimnaziju, on je u toku svoga rada isto tako puno čitao, puno se obaveštavao o raznim oblastima o kojima je pisao i završio je fakultet, ne odlazeći na fakultet, nego iz sopstvenog interesa da sve ono što napiše bude verodostojno. Ali u svemu tome Bora Pekić je bio apsolutni majstor.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Filipom Davidom o Borislavu Pekiću.
Koja može da boli, koja veruje, neće doći na jesen kada opada lišće. govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Naš prvi sagovornik danas je Filip David, koji govori o Borislavu Pekiću, svom prijatelju i kao poznavalac njegovog dela, a povodom antologija priča inspirisanih Pekićem pre vremena čuda koje je Beogradska laguna u izboru Vuleta Žurića objavila prošle nedelje.
Tu sad treba imati na umu jednu stvar. To je bio samo jedan mali deo onoga što je on nameravao da uradi još. To je bila priprema za ono što on govorio stalno da će biti njegova glavna dela. To su recimo, koliko se sećam, Beli i Crveni. Neka trilogija, čini mi se, ili tetralogija, trilogija onda, tetralogija ili trilogija o borbama za uspostavljanje hrišćanstva, Vizantija i tako dalje. Od toga ništa nije ostalo, nije ništa napisao, on je samo pripremao i da je poživao duže, pored svog obimnog opusa, to bi bilo stvarno nešto što je u našoj savremenoj književnosti nezapamćeno. Ali eto, nije stigao, ali i ovo što je ostavio njega označuje, obeležava kao jednog od najplodnijih pisaca i ne samo to, nego pisca koji je bio odan književnosti, pisca koji je od prvog dana, kada je počeo da piše, još pod pseudonimom Adam Petrović. To je bio kad je izašao iz zatvora, pa jedno vreme iz nekih razloga, ne znam da li je to bilo njemu nametnuto ili on sam to odabrao, pisao je filmska scenarija i tekstove književne pod pseudonimom Adam Petrović. Pa od tog trenutka, pa do svog kraja, on je apsolutno bio odan književnosti i sve što je pisao, pisao je sa i svešću nekom da ostaje u savremenoj književnosti kao pisac. Tako da su i pisma njegova. On je pisma pisao najboljim prijateljima u dva primjerka. Jedan primjerek je sa Indigom, jedan primjerek zadrži, a drugi šalje. Tako da ja recimo imam neku korespondenciju sa Borom Pekićem, objavljena je knjiga korespondencije njegova, gde sam ja nisam to ozbiljno shvatio, ja sam to gledao kao čisto jedno prijateljstvo, ne misleći na neku istoriju književnosti i tako dalje. Ja njemu pišem pisma najprostije, najprizemnija, ovdje kod nas nema ništa novo, vreme se nije promenilo, pada kiša, a on odgovori onda u književnom stilu. I sad, ovo govorim ne zbog toga što mislim da to nije u redu, nego kao neku vrstu gotovo anegdote. Njegovo ponašanje je bilo ponašanje nekoga ko se rodio, ajde kažem tako, ko se rodio kao pisac. I bio je svestan da to što on napiše, da će to ostati. Ima tu još jedna stvar, to sam također video, pokazao mi je, on je pisao dnevnike. Pored svega ovoga, dnevnike svakog dana. I ja mislim da ima neobjavljenih nekoliko hiljada strana njegovih dnevnika. Verovatno je svojoj porodici ostavio amanet da se dnevnici u celini objave tek posle izvesnih godina, možda 50 godina i tako dalje, jer je tu iskreno beležio o ličnostima, situacijama i tako dalje. I verovatno nije želeo da neke ljude povredi koji su bili njegovi prijatelji. Pa će biti zanimljivo jednog dana kad se ti dnevnici objave, mada možda i ne toliko, jer mnoga imena će nam iščileti, izbledeti i neće nam značiti mnogo, ali ćemo naći sigurno dosta podataka o tom vremenu u kojem smo živeli i šta se sve tu događalo.
Sigurno će biti značajni našoj književnoj istoriji. Pomenuli smo Zlatno runo, pomenuli ste Hodočašće Arsenija Njegovana, za koje je 1970. Borislav Pekić dobio i Ninovu nagradu. Meni se čini da ga upravo taj deo njegovog stvaralaštva, fikcionalnog, pripovednog, nekako etablira kao jednog od vodećih domaćih posleratnih građanskih pisaca koji je imao i erudicijska znanja i interesovanja, pa ga je zanimalo bukvalno sve od arhitekture jedne kuće finansijskih transakcija sve do socijalno-istorijskih kretanja u različitim epohama kojima se bavio, što posebno važi za Zlatno runo. Koliko je Pekić za vas lično bio građanski pisac, na koji način, to za neki može da zvuči kao omalovažavajuća konstatacija, za neki kao pohvalna. I ko bi mu tu sa malo književno-istorijski razmišljao bio srodan kao prethodnik, da li Isidora Sekulić, Andrić Crnjanski, ako bi mu bio nastavljač, tu mi je pao na pamet Selenić.
Da, da, to je dosta zanimljivo pitanje i nije to mnogo čak ni istraženo, čini mi se. Ali znate šta, tu postoji jedan možda mali problem, što zapravo Možda je Bora Pekić, on je imao veliku želju da pokaže da je u Srbiji nastala neka građanska klasa. A uvek je pitanje koliko je toga zaista i bilo i koliko se to razvijalo. Tako da mislim da tu ima malo i nerazumevanja, jer mnogi kažu pa to je Bora Pekić ipak preuveličao malo nastanak građanske klase u Srbiji. Ja ne gledam to tako, ja gledam pre svega način kako je on pisao, gledam njegov stil, gledam sadržinu, ti opis tih likova, te veze između raznih likova. Mislim da je to vrhunsko majstorstvo. E sad, da li je baš sve to autentično, to je drugo pitanje. To zapravo i nije u toj meri važno. Važno je možda za istoričare jednog dana da pokušavaju preko Pekićevog dela da nešto kažu i o nastanku građanske klase u Srbiji, ali ja odvojeno posmatram Pekića i mislim da je Pekić više bio pod uticajem nekih pisaca koji nisu sa ovog našeg područja, ovog našeg tla, pisaca evropskih, tako da kažem, koji su govorili o nastanku evropske građanske klase, kako je recimo upravo taj Thomas Mann i tako dalje. To je čak odlika čitave ove naše književne grupe, Mirko Kovač, Danilo Kiš, Pekić. Mi smo uneli ono što se nama priznavalo i zašto smo bili tako prihvaćeni, to možda danas izgleda malo i čudno, što nismo bili okrenuti ka isključivo ka domaćoj književnosti. Andrić, Krleža, voleli smo Veljko Petrović, neke pisce i tako dalje, nego više prema zapadnoj književnosti. I tu su onda u igru odjedanput ušli pisci kao što su Faulkner, američki pisac Mirko Kovač, je otvoreno govorio o tom uticaju, ili francuski novi talas Danilo Kiš, Thomas Mann, Bora Pekić. Ja sam bio oduševljen Kafkom, pa sam se onda posle pokušao da razvijem u nekim drugim pravcima. Ali je to bio jedan važan trenutak koji i nas u toj našoj književnoj grupi, koliko god smo bili različiti, ujedinjavao pogled prema književnosti svetskoj.
Gospodine Davide, vi u svom tekstu pominjete i Pekićev karakter, da je bio, citat, mudar, taktičan, tolerantan i blag, a opet, s druge strane, nije bežao ni od bavljenja istorijom kao publicista, veoma je čitana njegova knjiga Sentimentalna povest Britanskog carstva, nije bežao ni od političkih komentara, a nije bežao ni od neposrednog bavljenja stranačkom politikom od početka 90-ih, bio je prvo u glavnom odboru Demokratske stranke, a onda jedan od osnivača Demokratske stranke Srbije. Tu je i ono što ste vi pomenuli, njegov posle Drugog svetskog rata petogodišnji boravak u zatvoru, o čemu možemo da čitamo u njegovim memoarima, dakle godinama koje su pojeli skakavci, tri toma na nekih 2000 stranica. Ali kako razumeti to dvojstvo Borislava Pekića, vi ste ga poznavali i čitali, s jedne strane ta, mnogi to pominju, gospodstvenost njegovog karaktera, a s druge strane jedna polemička priroda čovjeka koji je bio doživotni politički aktivista?
Ja stvarno u životu nisam upoznao ne samo pisca, nego čovjeka koji je u toj meri bio bez mržnje, bez zlobe, da sam ga čuo da ikada govorio o nekoj ličnosti, bez obzira da li je ta ličnost pripadala ovoj i onoj političkoj struji, upravo sa nekom mržnjom. Drugo, on je bio čovjek, ne znam koliko se to zna, sa izuzetnim humorom. On je bio ličnost koja je imala apsolutno razumevanje za druge. Vrlo tolerantan, u svakom pogledu vrlo tolerantan. Onda je bio apsolutno društven. Kad, in memoriam njegov, kad je otišao po meni prerano, stvarno, i neočekivano za mene, jer je bio toliko puno energije, ja sam govorio da me podsjećao u neku ruku na Don Kihota. On je u živom svetu ulazio verujući i u neke himere, verujući i da postoji nešto dobro u ljudima i ne znam šta, možeš se fizički čak. On je fizički ličio, ovako je bio visok, sa bradicom jednom, simpatičan, gde god se pojavljivo, simpatije izazio. On je bio u tom pogledu ličnost kakvih je malo bilo. Sećam se tih naših sesija kad smo razgovarali, kad smo se nalazili da čitali svoje tekstove i razgovarali o tim tekstovima. Njegove primjedbe su uvek bile prave, na mestu i sa odličnim sugestijama. Imao je ono što u životu malo ljudi sam sretao, a bavio sam se tim poslovima gde se to tražilo, čovjek sa kriterijom. Pazite, kad je bio suđen zbog svoje pripadnosti Demokratskoj stranci, on nije izašao iz tog zatvora kao neko ko bi se sada stalno razmišljao o nekoj vrsti osvete. On čak nije ni pominjao neke ljude čijom zaslugom je otišao za Pavla Robija, to su bili neki književni kritičari kasnije, koji su ga hvalili za ono što je pisao, neću sada spominjati njihovo ime, nisu živi. On je sa njima sasvim prijateljski razgovarao i nije im uzimao čak ni za zlo tu vrstu cinkarenja, tako hoću kažem. On je bio čovjek kakav se retko sreće.
I gospodin David, na kraju, kako jedno vreme, kako naše vreme doživljava određene pisce, desilo se da je Borislav Pekić jedini od pisaca upravo vaše četvorke koji je dobio spomenik u Beogradu. Veoma zanimljivo rešenje preko puta Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kako sedi na stepeništu. Zanimljiva je druga vest, čuli smo i ovih dana, da se planira podizanje spomenika još nekim piscima, Jovanu Jovanoviću Zmaju, Milošu Crnjanskom, Meši Selimoviću, ali uz istovremenu najavu brisanja mnogih ulica jugoslovenskog nasleđa. Sad, kako mi se čini, nije nemoguće da se desi ono što se desilo u Subotici, da Kiš može da dobije sličan spomenik, ali ne mogu da zamislim da, recimo, Mirko Kovač uđe u čitanke ili možda i nešto iz vašeg dela u čitanke, o spomenicima da i ne govorim. Pa bih vas za kraj pitao, zašto su pisci važni vlastima ako se zna da političari em čitaju retko, em to što pročitaju, pitanje je koliko ili adekvatno to razumeju?
A nije lako odgovoriti na to pitanje. Ja sam upravo danas sa nekim prijateljima, isto piscima, razgovarao o tome kako je po meni sramota, recimo, da Mirko Kovač, da se ne spominje apsolutno Mirko Kovač, koji je i pisao i o Beogradu, i roman ima odličan o Beogradu, i ovde najveći deo života proveo i sve, da se uopšte ne spominje mogućnost da dobije bolje. Kiš je dobio jednu ulicu od jedne zgrade, negde na Zvezdari, obišao sam to, vidio, jedna zgrada postoji. Bori Pekiću su se dostojno odužili. E sad, šta se iza toga krije? To nema veze s Pekićem, odmah da se objasnimo. Nema veze s Pekićem. To je neka želja vlasti da neke pisce, ajde kažemo tako, prisvoji. Jer ja se sećam i u vreme Miloševićeve vladavine da se javio tadašnji ministar kulture i rekao je Danilo Kiš nije vaš, nego je naš. Postoji ta želja da se neki pisci koji su značajni za kulturu prisvoje u nekom političkom smislu. Kada se radi o Bori Pekiću, to je krajnje pogrešno. Bora Pekić nije bio ta vrsta pisca kojom bi trebalo da se kiti i jedna vlast. On pripada ovoj kulturi bez obzira ko je na vlasti. Ali vi očigledno ne možete sprečiti da se događaju takve stvari koje apsolutno pokazuju naše siromaštvo duha. Ovo što se sada događa promenom niza ulica i tako dalje, to pokazuje samo jednu jadnu situaciju u kojoj se nalazimo, upravo ono čime bi trebalo se ponosimo, da je možda Beograd od svih gradova bivše Jugoslavije ostao metropola. Grad koji treba se ponositi time da ima sve te ulice, koje su na kraju krajeva ovako ili onako vezane sa srpskom istorijom. Ne, to se sad sve briše i sad treba se krene od nekih vrlo, vrlo problematičnih odluka da se dodeljuju ulice nekim ličnostima koje nikakvih zasluga nemaju posebnih, osim želje da se istorija menja ili se izmišlja iz početka.
Gospodine David, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor sa Filipom Davidom, povodom antologija priča inspirisanih Pekićem pre vremena čuda, izdanje Lagune iz prošle nedelje, a Filip David je govorio pre svega o opusu Borislava Pekića, kao i o svom prijateljstvu s njim. Alone, alone, alone. Guess it's what I am. Without you, so evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I start from the stairs, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of your eyes, can I? And how it feels so right without this tear of freedom of mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame. Alone, alone, alone. Alone, alone, alone. Guess it's what I am. Without you, so evident again. Stressing the emptiness.
that's what I'll do today. And if I start from the task, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hungers that lead me nowhere. I'll think of your eyes, can I? And how you feel so right without this terror.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Naš sagovornik danas je i novosadski novinar i pisac i prevodilac Mihal Ramač, a povodom knjige priča Noć na stanici Keleti, koja je Akademska knjiga iz Novog Sada nedavno objavila. Gospodine Ramač, dobar dan i dobrodošli vi koji se nalazite u novosadskom, a evo ja u beogradskom studiju.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala što ste me pozvali u Gutenbergov odgovor.
Budući da prvi put razgovaram u ovoj emisiji, eto, pre nego što se posvetimo vašoj knjizi priče, ja bih malo i da skrenuo pažnju na neke druge vaše biografske detalje, odnosno aktivnosti. Dakle, vi ste autor i 7 knjiga pesama na rusinskom jeziku, prevodilac rusinskog jezika i na rusinski 30-ak knjiga poezije i proze, autor 5 knjiga eseja, a možda grešim ako kažem da ste najpoznatiji kao novinar i glavni urednik više dnevnih listova, recimo Naša borba, Vojvodina i na kraju Danas. Pa bih vas eto malo za, da tako kažemo, razigravanje sportskim rečnikom pitao, kako vi vidite taj saodnos vašeg pesničkog, prevodilačkog, eseističkog, novinarskog, uredničkog rada, koji je dobrim delom bilingvalan ili dvojezičan, posebno kad je reč o poeziji i prevodilaštvu?
Tačno ste rekli, 40 godina bio sam prevashodno novinar, a pesnik i prevodilac je tu i tamo krao vreme od novinara. Naša borba, Vojvodina i Danas bili su svake novine u svoje vreme u nekakvoj žiži kao nerežimske tribine slobodnih građana. Naravno da novinarsko iskustvo može da bude od koristi pisu. Mnogo se vidi, mnogo sazna, upoznaju se mnogi ljudi, prate se usponi i padovi moćnih ličnosti, saznaju se mnoge tajne javnog života. A slažem se s vašim mišljenjem da se o meni više čulo kao novinaru nego kao piscu. Uostalom, moja novinarska knjiga 6. oktobar 2008. godine rasprodana je za nekoliko meseci, a dve potonje, Dunavska rapsodija i Zov vedrih vidika, manje su zapažene i tražene na tržištu. Bilingvizma što se tiče za mene život u višenacionalnoj sredini podrazumeva i višejezičnost. U mom detinjstvu većina starijih, pored maternjeg rusinskog, govorila je srpski i mađarski ili nemački. To je pogotovo važilo za zanatlije. Mnogi seljaci su također, pre Drugog svjetskog rata, slali sinove da preko leta služe kod bogatih Švaba u susjednim selima, kako bi naučili jezik i vidjeli kako se napredno gazduje. Dakle, od malena sam naučio da su jezici veliko bogatstvo. Kao novinar veći deo radnog veka pisao sam na srpskom i ukrajinskom, sarađivao sam i s poljskim listovima. Političari i ljudi u zemljama istočne Europe, verujte, drugačije razgovaraju kad im se obratite na engleskom, a drugačije kad na slovačkom, poljskom ili ukrajinskom.
Gospodin Ramač, vaša prozna knjiga Noć na stanici Keleti sadrži više od 20 priča koje su ujednačene dužine, ali veoma različitog tematskog i pripovednog opsega. I taj raspon ide od priča koje su ispričane iz dečje perspektive, onda preko priča koje su smeštene u jedan palanački ili provincijski milje, priča iz prevratnog doba posle Drugog svjetskog rata, pa opet novog prevratnog doba 90. godina prošlog veka, i knjiga završava svojevrsnim, tako sam ih doživeo, političkim alegorijama ili satiričnim groteskama, pa bih vas pitao otkud ovaj dosta širok pripovedni raspon i zašto u pričama dominira taj fenomen preokreta, prevrata, puča, da ne kažem, odnosno smene jednog režima drugim ili jedne vlasti drugom.
Vidite, najstarija priča potiče iz 1983. godine, čak je tada dobila nagradu na jednom konkursu. A najviše pišem i sređujem davne rukopise po odlasku u penziju. Nagledao sam se izbliza menjanja režima, padova režima i kod nas i u komšiluku, mislim na istočnu Evropu, bližem i daljem. Kao spoljnopolitički novinar često sam boravio u Poljskoj, Čehoslovačkoj, u Ukrajini. Radovao sam se padu jednopartijskih režima i zajedno s ljudima širom istočne Europe verovao u vedru budućnost, kako se tada govorilo. Ponešto o tome pišem u knjizi Zov vedrih vidika. Kad danas gledam u šta se izrodila demokratija voljom građana, dakle ne silom, zaista ima obilje materijala za pisca, bilo da piše poeziju, prozu ili eseje.
Indikativno je da u vašim pričama nije precizno određeno mesto i vreme zbivanja, iako mi lako prepoznajemo epohu kada se ona zbiva, sem ovim završnim alegorijskim pričama koje su na neki način van vremene. S druge strane, skloni ste slikanju likova koji su donekle otuđeni u odnosu na sredinu u kojoj žive, bilo da je reč, evo pomenuću neki od likova, profesoru Jovanoviću, koji je naučnik iz provincije, on će pocepati svoju knjigu nakon što nagradu dobije neko koje nije zaslužio, ili u drugoj priči osnivač instituta koji postaje suvišan kao penzioner. U trećoj se javlja lik ražalovanog generala koji za vreme rata nije pristao da žrtvuje svoje vojnike, ali kasnije ni da postane predvodnik ili kolovođa pobune protiv vlasti. U četvrtoj priči je takav lik povučenog lekara, međuratnog ruskog emigranta, koga će pobednici posle Drugog svjetskog rata streljati. Zašto su vas baš takve sudbine privlačile u prozi, a niste imali potrebu da do kraja odredite kada i gde se radnja dešava?
Vidite, kad se precizira mesto i vreme, priča može da se pretvori u reportažu. Nema u njoj iznenađenja, kao u životu. Ako pišete o bici za Vukovar, morate se svrstati uz jednu ili drugu stranu i možete postati propagandista, a ne pisac. Književnost daje pisu slobodu da bude na obe strane. Ne da sudi, već da posmatra i povremeno se pita čemu rat, čemu nasilje, zašto ljudi rade to što rade. Valjda zbog toga o Vukovaru imam i pesmu, i esej, i priču. Na radio televiziji Vojvodine svojevremeno, pre 10 godina, napravio sam 7 dokumentarnih serija o događajima iz prve polovine 90. godina prošlog veka. Prikupio sam zaista obimnu dokumentaciju i zasitio se fakata. Po odlasku u penziju poželeo sam fikciju. Što se tiče drugog dela vašeg pitanja, zaista u knjizi drugujem slikovima koji su na neki način usamljenici, iako žive među ljudima. Ne privlače me čudaci, već pojedinci koji u određenom trenutku doživljavaju neku nepravdu. Nagledao sam se ljudi koji ni krivi ni dužni bivaju kinjeni, napušteni, progonjeni, proganjani i ne mogu da shvate šta im se desilo i zbog čega. Ne mogu ni ja, ali sam na njihovoj strani.
Pomenuo bih sad ovaj deo, završni deo, gde se javljaju alegorijske priče i tu mi se čini da dominira jedan letargičan ton o večitom ponavljanju istog, bilo da je reč o priči u kojoj je protagonista sastavljač, po znacima navoda, antologije za sva vremena, tako se priča i zove, bilo da je reč o večitom neprijateljstvu između stanovnika Crne i Bele Dolače, generalnom sekretaru Narodne partije od koga svi zaziru, ili o maršalu, samo sa početnim velikim slovom. A ja bih sad tu i citirao završetak priče o maršalu, ta priča se zove Dvorska tajna, citat: "Ovde je vreme stalo i neumorno stoji. Večiti su samo maršali i do groba im verni podanici." Kraj citata. Dok sam čitao posebno ove priče, zanimalo me zašto nema ne samo suštinskog progresa u svetu vaših priča, već kao da nema ni kretanja, o čemu svedoče ove rečenice, jer kao da se sve kreće u krug i stalno se ponavlja ono što je već jednom bilo, i to bez obzira da li su protagonisti kraljevi, maršali, generali ili generalni sekretari vladajućih stranaka.
Kad je reč o generalima, generalnim sekretarima i njihovim odanim slugama, oni su također samotnjaci, ali samo zato što ne vole ljude, zato što nikom ne veruju, što su prepuni sebe. Od njih sam imenovao samo jednog, Staljina. Staljin je mrzeo svetlost, se zove priča, jer je on oličenje moćnika koji u ljudima vidi samo bezimene lutke u službi vlasti ili neprijatelje koje treba tamaniti. Uzgled, kao istoričar, znam da je većina diktatora volela noć, noćne poverljive sastanke, noćne sedeljke sa saradnicima, noćne pijanke, naravno gozbe i noćno kovanje planova. Njihov saveznik je mrak. Noć donosi zaumne misli, noć donosi ono što se ne može videti po danu i uz upotrebu zdravog razuma. Dakle, rekao bih, ovo nisu priče o našoj zemlji ili samo o našoj zemlji ili o maršalu kojeg pamtimo, već o jednom svetu zatvorenog u sebe, komunističkom i postkomunističkom, svetu koji se plaši novina i promjena, pa radije bira ponavljanje već viđenog, možda verujući da će ono drugi put biti bolje. To je, znate, ono, postoji vic o Lali, koji se čudi kako glavni junak jednog filma i po sedmi put, koliko je gledao film, pada na istom mestu. Naravno, mene ne zanima politički aspekt, o tome sam pisao kao novinar, već čisto ljudski. Zašto ljudi pristaju da se njima manipuliše, zašto na vreme ne prepoznaju zlo, zbog čega posle rušenja jednog autokrate počinju da veličaju drugog? Nemam odgovore, imam samo pitanja. Kad pišem, ne mislim na konkretne ličnosti, već na pojave i stanja koja se ponavljaju na prostorima od Vladivostoka do Podgorice, od Gdanjska do Istanbula, recimo, a naravno ima toga i na drugoj strani okeana, u ništa blažoj i finijoj verziji. Kad pišem, dakle, ne mislim na konkretne ličnosti, već na pojave i stanja koje se stalno ponavljaju, a najočigledniji dokaz toga je odnos prema medijima, ali i prema umetnicima. Nigde nije omiljan živi pisac koji osporava politiku režima, ili živi glumac, ili pevač, svejedno.
Početnih nekoliko priča su date iz jedne dečije perspektive koja je po prirodi stvari naivna. Taj nam dečak prenosi ono što očigledno čuje od svojih roditelja, to pomalo ima i tu komičnu crtu. I te priče su zapravo mogle da se razviju jedan širi ciklus o Drugom svetskom ratu u Vojvodini, u poratnom dobu kada se dešava takozvana agrarna reforma, kada dolaze kolonisti, pa da bude, možda pomalo šaljivo da kažem, vaša vojvođanska varijanta one uloge moje porodice u svetskoj revoluciji Boreć Osića. To se nije desilo, ali su česte, recimo, teme nasilja u vašim pričama, nasilja novih pobednika u ratu, javljaju se likovi saradnici tajne službe i pomenuti suvišni, odnosno neuklopljeni pojedinci. Pa u tom drugom smislu ovo su mogle da bude vaše takozvane palanačke hronike, da sad parafraziram jedan drugi naslov knjige Isidore Sekulić. Pa me zanima, da li ste imali možda iskušenje ili zašto ste izbjegli da sastavite taj jedan vojvođanski prozni ciklus, odnosno, s druge strane, koliko su vaše priče, između ostalog, i dokumentarno zasnovane?
Slažem se sa vama, ali vidite, u Vojvodini su majstorski pisali, recimo, Mladen Markov, Pavle Ugrinov, čudesno je pisao Boško Ivkov, također Petko Vojnić Purčar, Miroslav Antić ima doručak sa đavolom, recimo, o tim vremenima. Svaka sličnost sa stvarnim događajima je moguća. Svuda je oduzimana zemlja i imovina od tobožnjih kulaka, svuda su bile surove obaveze, takozvani obavezni otkup pšenice, kukuruza, mesa i masti, svuda se nosila štafeta. U detinjstvu sam se naslušao takvih priča kao i svakodnevnih pohvala vlasti u školi, na svečanostima, u filmskim žurnalima. Tu postoji zanimljivo podvajanje ličnosti većine dece iz moje generacije, jer bar u osnovnoj školi, većina je više verovala dobrim učiteljicama i učiteljima nego roditeljima i roditeljima naših roditelja. Verovalo se u pravedno društvo, u to da je naša zemlja među najboljima. A što se tiče fantastike, to dođe samo od sebe, odnosno od života. Moje pokolenje je u nekoliko navrata bilo uveravano da prošlost ništa nije valjala i da ovog trenutka, dakle danas, bilo koje godine, počinje novo vreme i novi život. Stalno smo svedoci prekrajanja prošlosti, izmišljanja nekih pobedonosnih bitaka i divnih junaka. Stalno počinju veličanstveni građevinski poduhvati. Dakle, stvarnost daje koliko god hoćete materijala za fantastiku. Recimo, pomenuo sam Mladena Markova, on ima sjajan roman. Posle sam čitao istorijsku dokumentaciju o građenju spomenika junaku njegovog romana, dakle Jovanu Nenadu, odnosno Crnom čoveku, koja je još fantastičnija nego sam roman. A što se tiče izbeglištva ili znanstva, budimpeštanska stanica Keleti, to znači istočna stanica, bila je za desetine hiljada prva stanica na putu u slobodu i u novi život daleko od zavičaja. Desetine hiljada iz bivše Jugoslavije, možda i stotine. Stanica Spasa. 90. godina, u vreme sankcija, tamo se svakog dana mogao čuti srpski, isto kao i mađarski. Uzgred, vozovi su u odlasku iz Srbije bili prepuni. Vraćali su se poluprazni. Eto, zbog toga stanica Keleti.
Sad bih pomenuo jednu priču koja mi je bila zanimljiva jer je u neku ruku jedinstvena u ovom izboru priča. Zove se Filipovo i kao da je nastala kao parafraza ili kao neka refleksija, odnosno referenca na Pekićevo Vreme čuda. Dakle, u toj priči dolazi do toga da se jedna freska pakla u seoskoj crkvi stalno vraća, da tako kažem, odnosno ne može da se prekreči u crveno, pa čak i crkva koju sruše iznikne iz zemlje nakon što bude srušena. Sad ste objasnili otkud ova naslovna priča sa egzilantskom temom, ali koja vam je bila inspiracija za ovu, uslovno rečeno, fantastičnu priču?
Selo Filipovo je zaista nekad postojalo, danas se zove Bački Gračac. Sve ostalo je naravno izmišljeno, čim je reč o fantastici. Prosto odlazio sam tamo nekoliko puta kao dečak, već kad su došli kolonisti, oni su rasprodavali bud zašto ove švapske kuće, nameštaj iz švapskih kuća, poljoprivredne alatke razne i tako. Moj otac je odlazio kupovao nešto od toga, pa sam video to selo i prvi put sam video jednu napuštenu i polusrušenu crkvu i verovatno ta slika iz detinjstva je posle 50 godina napisala i tu priču o jednoj izmišljenoj crkvi koja se rađa iz ruševine. Naravno nisam mislio na konkretno selo, nego na jednu situaciju koju ovih dana smo gledali povodom godišnjice operacije Oluje. Gledali smo kako ljudi pamte kuće iz svog detinjstva, crkve iz svog detinjstva. E, to me je tada asociralo na jednu crkvu koja ne može da se uništi bez obzira što je srušena.
Naš današnji sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor bio je gospodin Mihal Ramač, a mi smo razgovarali o njegovoj knjizi priča Noć na stanici Keleti, koju je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila ove godine.
sam živ. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram. Jer ti, ti kad nisi tu, ti si tu. Jer ti,
nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, izdanja za 7. avgust. Dakle, danas ste mogli da čujete naše sagovornike Filipa Davida i Mihala Ramača. Filip David je govorio o Borislavu Pekiću, a povodom antologije Pre vremena čuda, koje je Laguna objavila prošle nedelje, a Mihal Ramač o svojoj novoj knjizi priča Noć na stanici Keleti, koju je Akademska knjiga objavila nedavno. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Dejan Vasović, muzička urednica Tatjana Kosanović, tonski realizator Igor Živković, organizatorka Verica Gajević. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.